Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio birželio 9-osios programoje sekmadienio vidudienio malda Būkime laisvi, kaip Jėzus buvo laisvas. Popiežius išsakė susirūpinimą dėl humanitarinės padėties Gazoje, paprašė paleisti visus įkaitais laikomus Izraelio piliečius ir pakartojo savo artumą kenčiantiems Ukrainoje. Pasaulyje drastiškai išaugo mirties bausmių skaičius, Amnesty International ataskaita. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga. Popiežius Pranciškus sekmadienį vidudienio maldą skirtą Jėzaus įsikūnijimo ir švenčiausiosios mergelės Marijos slėpiniui pradėjo mąstymu apie Jėzaus laisvę. Sekmadienio mišių evangelijos skaitinys pasakojo apie prieštaravimą, kuri šeimos nariams ir Jeruzalės išminčiams sukėlė Jėzaus laikysena. Jo viešosios veiklos pradžioje artimieji būkštavo, kad Jėzus galvos netekęs, o religiniai lyderiai teigė, kad jis esas velnio apsėstas.
In realtà Gesù predicava, guariva i malati con la forza dello Spirito Santo. E proprio lo Spirito.
Iš tiesų, Jėzus mokė ir gydė šventosios dvasios gale, priminė popiežius Pranciškus. Būtent šventoji dvasia jį darė dieviškai laisvu, kitaip tariant, gebančių mylėti ir tarnauti be ribų ir nesąlygojamam. Jėzus buvo laisvas turtų atžvilgiu, todėl atsisakė saugaus gyvenimo Nazarete, pasirinko neturtingą ir netikrumo kupiną gyvenimą, net lygintinai. Padėdamas visiems ligoniams ir prašantiems pagalbos, niekada neprašydamas nieko mainais. Jėzus buvo laisvas valdžios atžvilgiu. Kviesdamas kitus jį sekti, niekada nevertė taip daryti ir neprašė įtakingųjų paramos, o visuomet palaikė paskutiniuosius, mokydamas apaštalus daryti taip, kaip jis.
Infine, Jėzus era libero di fronte alla ricerca de fama.
Jėzus buvo laisvas žemiškosios garbės atžvilgiu ir todėl niekada nebijojo sakyti tiesos, net jei todėl būtų nesuprastas, tapo nemėgstamu net iki kryžiaus mirties, nepasidavė bauginimams, papirkimui, korupcijai. Jėzus buvo laisvas žmogus, pažymėjo popiežius. Tai svarbu ir mums, nes jei būsime sąlygojami malonumų, galios troškimo, pinigų kaupimo ir garbėtroškos tenkinimo, tapsime šių dalykų vergai. O jei leisime net lyginamai Dievo meiliai pripildyti mus ir suminkštinti mūsų širdis, jei leisime, kad jį lietusi iš mūsų širdžių, kad dovanotume ją kitiems visų savo gyvenimu, be baimės, išskaičiavimų ir sąlygotumų, tada auksime laisvę ir paskleisime jos gerą kvapą aplink mus, savo namus, šeimas ir bendruomenės. Kiekvienas savęs te paklausė, ar esu laisvas, ar leidžiosi būti pinigo galios ir sėkmės mito įkalintas jam paukodamas savo ir kitų ramybę, ar skleidžiu gyvenimo ir darbo aplinkoje malonų laisvės nuo širdumo ir spontaniškumo kvapą. Popiežius Pranciškus baigė apmąstymą, prašydamas švenčiausiąją mergelę Mariją, kad padėtų gyventi ir mylėti taip, kaip Jėzus mus išmokė – gyventi ir mylėti Dievo vaikų laisvę. Sekmadienį po vidudienio maldos ir palaiminimo popiežius Pranciškus kalbėjo apie padėtį artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje. Popiežius visų pirma priminė, kad antradienį Jordanijoje įvyks tarptautinė konferencija apie humanitarinę padėtį Gazos ruože. Jordanijos karaliaus, Egipto prezidento ir Jungtinių tautų organizacijos generalinio sekretoriaus sušaukta konferencija bus svarbus įvykis, pažymėjo popiežius, padrasinęs tarptautinę bendruomenę skubiai visomis priemonėmis padėti karo išsekintiems Gazos ruožo gyventojams. Humanitarinė pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia, ir niekam nevalia jos sukliudyti, patikino popiežius. Priminęs prieš 10 metų Vatikane įvykusią maldos už taiką šventojoje žemėje susitikimą, kuriame dalyvavo Izraelio ir Palestinos prezidentai, popiežius patikino, jog susitikimas įrodė, kad įmanoma vieni kitiems paspausti dešinę ir kad taikai kurti reikia kur kas daugiau drąsos nei kariauti. Pranciškus padrasino tęsti pradėtas derybas ir išsakė viltį, kad taikos siūlymai, apimantys visus klausimus, taip pat įkaitų išlaisvinimą, nedelsiant bus priimti dėl palestiniečių ir izraeliečių gerovės. Romos vyskupas Pranciškus taip pat prašė neužmiršti kenčiančios Ukrainos, kuri kuo daugiau kenčia, tuo labiau trokšta taikos, sakė popiežius. Pranciškus, pamatęs grupės ukrainiečių Šventojo Petro aikštėje su rankose laikomomis ir iškeltomis Ukrainos dvispalvėmis vėliavomis, juos pasveikino, užtikrindamas savo artumą.
Saluto questo gruppo ucraino con le bandiere che sono lì. Ti siamo vicini.
Esu arti. Tai taikos troškimas, drąsinu visų dedamas pastangas, kad kuo greičiau padedant tarptautiniai bendruomeniai būtų atkurta taika. Ir neužmirškime Mianmaro, pridūrė sekmadienį kreipdamas į maldininkus popiežius Pranciškus.
Tarptautinės žmogaus teisių nevyriausybinės organizacijos Amnesty International metinė ataskaita, apžvelgianti mirties bausmės taikymą, atskleidė drastiškai didėjantį mirties bausmių skaičių visame pasaulyje. Remiantis ataskaita, 2023 metais 16 pasaulio šalių mirties bausmė įgyvendinta 1153 žmonėm, 30% daugiau nei 2022 metais. Pasauliui tobulėjant technologijų ir medicinos rytise žmogaus teisės ir toliau atsilieka. Karų, klimato nelaimių ir abejingumo kontekste mirties bausmė nuolat laikoma efektyvia bausmės forma daugelyje pasaulio šalių, visiškai nepaisant žmogaus gyvybės, pasitaisimo ir atleidimo idėjos. Amnesty International duomenimis nerima keliantis mirčių skaičius 2023 metais daugiausia fiksuotas artimųjų rytų šalise, pirmauja Iranas ir Saudo Arabija. Vien Irane įvykdyta 74% egzekucijų, daugiausia už nusikaltimus susijusius su narkotikais, o Saudo Arabijoje 15%. Į statistiką neįtraukto šalis, kurios griežtai saugo valstybės paslaptis, įskaitant daugelį Azijos šalių, tokių kaip Šiaurės Korėja ir Vietnamas, kuriuose, kaip manoma, yra aukštas mirties bausmės vykdymo lygis. Šiaurės Korėja paskelbė naują įstatymą, kuriame mirties bausmė numatyta kaip galima bausmė tiems, kurie nevartoja vietinės korėjiečių kalbos. Tuo tarpu Mianmaro karinė valdžia ir toliau skiria mirties bausmes kariuomenės kontroliuojamose teismuose, slaptuose ir nesažininguose procesuose, rašoma ataskaitoje. Amnesty International generalinė sekretorė Anies Kalamart smerkė valdžios institucijas už tai, kad jos negerbė žmogaus gyvybės. Nedidelė mažuma šalių, kurios primiktinai reikalauja naudoti mirties bausmę, turi atsižvelgti į šių laikų pokyčius ir panaikinti bausmę kartą ir visiems laikams. Sakė ji ir pridūrė, kad mirties bausmės klausimas vėl bus nagrinėjimas šių metų Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Amnesty International ragina visas vyriausybės palaikyti Jungtinių tautų raginimą nutraukti mirties bausmės taikymą. Tačiau teigiamų žingsnių buvo matyti kitose šalyse, pavyzdžiui, Pakistane, kur buvo panaikinta mirties bausmė už nusikaltimus susijusius su narkotikais, ar Malaizijoje. Šiuo metu 112 šalių yra visiškai panaikinusios mirties bausmę, o iš viso 144 šalise ji nevykdoma. Amnesty International atkreipė dėmesį į liūdną realybę susijusią su mirties bausme Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios pateko į daugiausia 2023 metais įvykdžiusių mirties bausmių šalių penketą. Katalikų bažnyčia yra viena didžiausių pasaulyje mirties bausmės panaikinimo šalininkų. 1999 metais per savo homiliją per mišęs St. Louise, Misūrio valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, popiežius Jonas Paulius II sakė, vilties ženklas yra vis stiprėjantis pripažinimas, kad žmogaus gyvybės orumas niekada neturi būti atimtas, net ir atveju to, kuris padarė didelį blogį. Atnaujinus savo kreipimąsi dėl sutarimo nutraukti mirties bausmę, kuri yra žiauri ir nereikalinga. Per popiežiaus Pranciškaus pontifikatą 2018 metais katalikų bažnyčios katekizmas buvo peržiūrėtas ir papildytas, kad Evangelijos šviesoje mirties bausmė yra nepriimtina, nes ji kėsinasi į asmens neliečiamybę ir orumą. Katalikų bažnyčia ryžtingai siekė jos panaikinimo visame pasaulyje. 22 metų rugsėjį popiežiaus Pranciškaus maldos intencija buvo skirta mirties bausmės panaikinimui. Savo vaizdo įrašą šventasis tėvas pakartojo tai, ką jau ne kartą yra sakęs. Mirtis neatneša teisingumo, o yra kerštas. Ji užkerta kelią bet kokiai galimybei atsiteisti už nusižengimą teisingumui.
Vilniaus arkivyskupijos karitas informuoja apie birželio pirmą dieną Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje įvykusią kasmetinę Vilniaus arkivyskupijos karito šventę gailestingumo revoliuciją, subūrusią per 150 karitiečių ir jų šeimos narių. Renginyje kalbėjęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pabrėžė, kad gailestingumo miestui reikia stipraus dvasinio pamato. Mūsų darbas yra statyti gailestingumo miestą ir karitas yra dalis to gailestingumo miesto statytojų. Miestai pirmiausiai statomi nuo infrastruktūros ir pamatų. Gailestingumo pamatai yra dvasiniai pamatai, todėl kol neturėsime stipraus dvasinio pamato, gailestingumo miestas negalės klestėti. Arkivyskupas ragino plėsti dalyvavimą karitatyvinėse veiklose ir kartu tęsti gailestingumo darbus. Gailestingumo miestas turi būti atspindys dangiškosios Jeruzalės žemėje. Kiekvienas darbuotojas, savanoris, esate statybininkai, todėl linkiu ir toliau statyti gailestingumo miestą. Vilniaus arkivyskupijos karito kapelionas kunigas Žydrūnas Vabulas priminė, kad karitas, kaip Dievo meilė, niekada nesibaigia. Darbas karite gali baigtis, bet karitas, kaip Dievo meilė, nesibaigia. Karitas nesibaigia, kai baigi dirbti su klientu, nesibaigia, kai pareini iš darbo į savo namus, nesibaigia, kai prasideda vasara ar kai išeini atostogų. Tas karitas, kaip Dievo meilė, patiriama ir artimui dovanojama, daranti įtaką santykiui su kiekvienu sutiktu žmogumi, tegul nesibaigia ir visada šviečia gailestingumo šviesa. Gegužės 31 dieną naujienų portalas Kalvotoji Žemaitija paskelbė Stasio Katausko parengtą pokalbį su iš Argentinos kilusiu kunigu Aleksiu Danilo Garo, pastaraisiais metais tarnaujančių saleziečių misijoje Telšiuose. Čia jis talkina Telšių vyskupijos jaunimo centre, savanoriauja Vincento Borisevičiaus gimnazijoje bei įvairiose jaunimo organizacijose, lanko kalinius Pravieniškių ir Panevežio kalėjimuose. Apibendrindamas gyvenimo Lietuvoje patirtis, kunigas Aleksis pripažįsta, kad žmonės Lietuvoje labai draugiški, dosnus, smalsus, bet neįkyrus. Nors prieš atvykdamas buvo girdėjęs apie ypatingą jų uždarumą, jis teigia čia to niekur nepatyręs. Tiek miesteliuose, tiek kaimuose jį džiugina tvarkingumas, švara, žydinčios gėlės ir netgi tai, kad gatvėse čia labai retai skamba automobilio garso signalai, neatsiejama Argentinos kasdienybės dalis. Paprašytas palyginti abiejų šalių jaunimą, kunigas Salezietis atkreipė dėmesį į ankstyvą lietuvių brandą. Skirtingai nei Argentinoje, Lietuvoje net ir su labai jaunais žmonėmis galima kalbėtis rimtomis sudėtingomis temomis, Kita vertus, Argentinos jaunuoliams daug lengviau nei lietuviams kalbėti apie savo jausmus, paliesti jautresnės, intimesnės temas. Jei Argentinoje bendraujant žmonėms neturi reikšmės ar pašnekovas vienuolis, astronautas ar prezidentas, Lietuvoje pokalbis bent iš pradžių labai priklauso nuo pašnekovo statuso. Galbūt dėl to, kunigo Aleksio teigimu, bendravimas tarp argentiniečių kiek draugiškesnis, linksmesnis. Paklaustas, ar iš tiesų šio laikinio žmogaus išgyvenama dvasinė krizė ir tuštuma galimai lemia išlepimas nuo gero gyvenimo, kunigas Salezietis, remdamasis savo gyvenimo patirtimi, liudijo, kad žmonės, kurie sunkiau gyvena, pavyzdžiui, Amazonijoje, daug geriau supranta, kas yra Dievas, nei tie, kurie turi viską, kuriems regis nereikia pasitikėti Dievu. Tačiau matydamas, kad bažnyčia žmonėms darosi neįdomi, jis kelia ir kitą klausimą. Gal per daug pamirštame būti su žmonėmis? Juk logiška, kad mūsų misija yra eiti pas žmonės. Interviu portalui Kalvotoji Žemaitija LT teigia salezietis Aleksis Danilo Garo. Birželio 8 dieną dienraštis Bernardinai LT paskelbė Aurelijos Plokštytės parengtą straipsnį Krikščioniškas LGBT – visi mes Dievo kūriniai, kuriame pasakojama apie Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio parapijoje veikiančios vienintelės Lietuvoje krikščioniškos LGBT žmonių grupelės veiklą. Grupelės, kurią šiuo metu lanko 24 žmonės vadovo kunigo Evaldo Darulio teigimu, vien faktas, kad bažnyčioje yra tokia grupelė, jos nariams leidžia išgyventi priėmimą, pripažinimą. Patirti jausmą, kad jie nėra atskirti, atstumti ir kad yra tokie patys žmonės kaip ir visi kiti, mylimi Dievo kūriniai. Tiesiog yra kitokie, bet ir jie gali būti dovana bažnyčiai, dovana vieno kitam. Jie išgyvena jausmus, kaip visi kiti, išgyvena meilę. Pranciškonų kunigas džiaugiasi, kad grupelė ne vieną iš jos narių sugražino į sakramentinį bažnyčios gyvenimą, pavyzdžiui tuos, kurie dėl klaidingo įsitikinimo, kad jau pats homoseksualumas yra nuodėme, anksčiau manė negalintis eiti iš pažinties. Vėliau priminęs, kad homoseksualių asmenų poros santokos bažnyčioje sudaryti negali, Evaldas Darulis pabrėžė, jog niekas negali jų apsaugoti nuo meilės, kuri yra prigimtinė. Dievas suteikia malonę mylėti kitą žmogų. Bažnyčia moko, kad jie turi gyventi šventai ir skaiščiai, bet bažnyčia nedraudžia mylėti, juk meilė yra Dievo dovana. Ten, kur yra meilė, ten yra Dievas. Aptardamas dialogo tarp bažnyčios ir LGBT bendruomenės kelią, kunigas Evaldas Darulis priminė, kad sugyventi kartu įvairovėje yra didžiulis menas. Bažnyčia yra labai didelė, ir aš galiu sakyti, kad bažnyčia ir kunigai homoseksualių asmenų nesupranta ir nepriima, bet kartu galiu kalbėti apie tai, kad supranta ir priima. Tikinčiųjų yra labai įvairių, ir neįmanoma, kad visi suprastų ir galvotų vienodai. Tik tiek, kad dialogas negali baigtis paniekinimais, pasityčiojimais, atstumimu ar nesupratimu. Dienraštyje Bernardinai LT primena krikščioniškos LGBT žmonių grupelės vadovas kunigas Evaldas Darulis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.